Máme po velké ceně Francie a závod ve Francii jakoby chtěl ukázat, že by bylo chybou zrušit a vyhodit z kalendáře právě trať Paula Ricarda. Byli jsme svědky zajímavého závodu, témat bude dost, takže pojďme na to.
Vítajte pri dnešnom review nezvyčajnom. V podstate už, ako aj Michal naznačil, no v podstate tento závod nám ukázal, že Paul Ricard takisto môže byť zaujímavý pretek, na čo sme teda rozhodne pred rokom 2021 teda neboli zvyknutí. A napriek tomu, že teda s touto traťou sa asi môžeme teda definitívne rozlúčiť teda pre tie budúce roky, tak myslím si, že toto review teda bude rozhodne výživné a aj napriek tomu, že asi sa zhodneme na tom, že úplne dobre nebol to asi najlepší pretek na svete, tak rozhodne ponúkol zaujímavé príbehy. Ako sme sa bavili, tak v podstate Michal má veľmi zaujímavé postrehy. Ja mám také svoje klasické bodíky, tento raz ich není 8, ale dokonca až 10. takže v podstate by som asi začal takým tým prvým, čo mi hneď proste udrelo už v tom prvom kole. Takže číslo 1, Yuki, prvý, čo mi skazí typovačku už v prvom kole. Díky. Lebo toho som teda mal vysoko, ako ste aj mohli vidieť a možno niektorí ste aj povytiahli obočie nad tým, že ho mám teda v prvej sedmičke. Ale teda očakával som, že získa jednoducho nejakými aj vypadnutiami jednoducho v rámci pilotov, teda v prvých troch najsilnejších tímoch. Škoda, že to bol teda nakoniec Charles, k tomu sa teda dostaneme. A v rámci aj tej kvalifikácie, z ktorej teda štartoval z 8. miesta, som bol teda optimista, ale okolnosti boli také, ako boli. A Yuki nakoniec teda ani preteky teda nedokončil. Takže za mňa toto bol taký prvý postreh už z toho prvého kola, že sakra, ten Esteban, čo to tam vyvádzali, ty si to ako videl.
Jo, ta kolize tam byla celkem dost výživná i ze strany Okona, který si určitě ten trest zasloužil. No, já se jenom divím, nebo spíše čekal jsem, kdy mám stišit televizi, protože přijde vysílačka od Yukiho, že jo, naprosto asi po pravu, nervní a všechno. Tak já v prvním kole bych rozhodně hodnotil Alonza jako výborného pilota s raketovým startem a posunul se vlastně o jednu příčku dopředu, že jo, a začal tam trhat právě ten top 6 vláček a strašně se mi líbil vůbec jeho závod, jeho chladnokrevné přemýšlení, k tomu se taky ještě dostaneme, takže asi takhle za mě v tom prvním kole.
A co se týká Alonza, no číslo 2 je o něm, Nando je kanón. Ten štart neskutočný proste odpích, neskutočný prehľad. Ja už som sa v tomto podcaste vyjadroval k Alonzovi, že je škoda vlastne, že 42-ročný človek, že tam zaberá miesto proste pre tých mladých, ale zase fakt, že po tom poslednom období ja si kladiem otázku, že dobre, mladá krv jedno s druhým, ale kto tam predvedie takéto veci? Proste, hej? Úžasný štart, presne ako si to povedal, že rozbil to tam v podstate tú prvú šestku vyslovene. A ako sorry, ale tá vysielačka na toho Norrisa, tak to je aký štýl. To je aký štýl. Len nech ide, len nech si zoderie pre pneumatiky proste. Fú, klobúk dole, šieste miesto, kanón a aj si to krásne trafil v podstate v tej typovačke, takže klobúk dolu, pán Nostradamus. Neviem, chceš niečo ešte dodať, Galo?
Určite spíš jenom škoda, že tady nemáme třeba nejakého třetího kolegu, ktorý třeba jezdí skutečné závody v rámci nejakého motosportu a musí to byť určite ťažké a složité celkem dosť vlastne akoby držet si takový odstup, aby si nechal za sebou právě svého pronásledovatele v takové blízkosti, aby si on myslel, že má šanci tě předjet, že jo? A tím si prostě vlastně degradovat pneumatiky a zase jenom Alonso ukázal své mistrovství a on vlastně je hodně za dobře s Norrisem, že jo, jak jsme častokrát viděli, jak mu třeba Norris dělal i čajík, že jo, v některé, myslím, v minulé sezóně nebo v předminulé, to je jedno, ale je fakt vidět, že ten Alonso si jakožto konzervativní pilot, který hodně připomíná Raikkonena v tom smyslu, že si chrání své soukromí a všechno a není rád středem pozornosti v rámci kamer, tak jsem rád, že i třeba takový Lando Norris si k němu dokázal najít cestičku, určitě si spolu mají co říct a myslím si, že jenom zakončím to za sebe, takže že Alonso je a musí být prostě vzorem pro spoustu, pokud ne pro všechny mladé piloty, začínající piloty, ať už v kartech nebo prostě ve Formuli 3, Formuli 2 a tak dále a tak dále. Alonso prostě letos začíná ukazovat, nebo ne, že začíná ukazovat, ale ukazuje, proč je za prvé hvězdou našeho podcastu v posledních týdnech a měsících a za druhé, že popírá jakékoliv známky stárnutí, když to tak řeknu, a bravo a potlesk pro něj.
Presne tak, ako ja už naozaj veľmi musím si poopraviť ten na neho názor, lebo naozaj stále má proste čo priniesť pre ten tým. Super. Dobre, číslo 3 a trošku sa blížime už k tomu kľúčovému okamihu. Ach, Charles, ďalšia morová rana. Môžeš si za ňu však len ty sám? Pitlane crew Ferrari bola niekde flámovať pred pretekmi? Nech dajú vedieť, kde v okolí Le Castellet je dobré vínko. Hej, na schvál, je to v podstate, že takých viac myšlienok v tom jednom bode. Ale teda dobre, prišlo 18. kolo, Leclerc už bol teda pod tlakom vďaka Verstappenovmu undercutu a jednoducho bol dotlačený do toho, aby z tej žltej sady ešte vyždímal, čo to ide. Až prišlo 18. kolo, ak sa nemýlim, zakrúta číslo 6, na ktorej veľmi výrazne Ferrari získavalo čas počas pretekov, kde teda nakoniec stratil kontrolu. Ako si tento moment videl?
No, já si myslím, že tady se určitě shodneme na spoustě věcí ohledně vůbec závodu jako takového. Nejsem 100% přesvědčen, že by, pokud by Leclerc nehavaroval, jestli by Verstappen našel v rámci degradace svých pneumatik nějaký prostor, aby ho předjel kdykoliv v pozdějších fázích závodu, ale určitě zase pochybení ze strany Ferrari, co se týče strategie, co se týče pitstopu a tak dále. Bavili jsme se o tom i před podcastem, že mělo teda Ferrari reagovat právě na ten undercut ze strany Red Bullu. Red Bullu to tentokrát vyšlo tak, jak jsme si vždycky tak jak jsme vždycky byli svědky třeba v loňské sezóně, kdy v Mercedesu vycházelo, že Mercedesy prostě byly Nostradamové během celého kalendářního roku, kdy, nebo teda sezony, kdy dokázali předpovědět, samozřejmě v rámci náhody, nějaké situace, kdy povolali brzo do pitstopu jednoho nebo druhého pilota. Tentokrát to vyšlo prostě pro ten Red Bull. Dobře, že Verstappen dokázal dvě kola před tou havarkou přezod gumy a následně nemuseli řešit právě ten virtuální safety car. A na druhou stranu, jako když se dostaneme k tomu Leclercovi, je tam spousta neznámých v té rovnici, které se mu honily hlavou. Já ho beru jako fajn pilota, určitě jsem rád, nebo takhle, určitě bych byl rád, pokud by napříč celou sezónou byl to právě Verstappen s Leclerkem, aby houževnatě bojovali o ten titul, ale prostě těch 63 bodů k náskoku nebo mezery mezi nimi je teďkom asi hodně katastrofální věc, ale pořád jsme jenom v polovině sezóny. No a ta chyba, viděl jsem tam velký puchýř na té pneumatice, ale myslím si, jak jsem si to pouštěl párkrát jako zpětně, tak myslím, že to bylo ještě před tím, než se dostal do těch hodin. To znamená, možná, že ten puchýř se objevil nějakou vteřinku, možná dvě, ještě před tou havárkou jeho, před tou jeho kolizí, před tím, než ztratil, že jo, zadek svého monopostu. To nevím, nedokážu to přesně popsat, nebo nedokážu to přesně vyargumentovat. Sečetly se všechny ty psychologické nátlaky na jeho stranu, strategie Ferrari a k tomu psychologickému konfliktu v jeho hlavě, jenom v krátkosti řeknu, opět se ukázala situace, kdy máme vedle sebe dvě situace. Ta první situace je, a platí to pro jakýkoliv sport, ať už individuální nebo týmový, vy máte vedoucího pilota v šampionátu, a to je Verstappen, ale je druhý a nahání toho prvního, který je v závodě první, ale v šampionatě je druhý. Je to takový ten nebezpečný kříž mezi oběma a jelikož lidský mozek je nastavený negativně, to znamená mozek jako první nebo v rámci nějakého sportování, v rámci nějakého vyhodnocování rizik a tak dále, je vždycky mozek nastavený negativně, že nejdříve přijde na starost právě ta negativní stránka, ale až potom teprve ten optimismus a tak dále. A já si myslím, že Leclerc, který se teďkom objevoval v situaci, kdy mohl atakovat titul v šampionátu, tak prostě nezvládá to psychicky, psychologicky. Neřekl bych, že to nezvládá svými schopnostmi, které má na stejné úrovni, jako má Verstappen. To vždycky podepíšu. Ale tady se na něm prostě podepsala to špatné psychologické rozpoložení, kdy ho nahání rychlý, dravý Verstappen a shodou okolností, a když jsme k tomu přičetli právě tu strategii, tu degradaci pneumatik a tak dále, tak se to prostě všechno sečetlo a skončil v bariérách.
Celkovo ono je hrozná škoda, že naozaj tým tempom v podstate od toho pitstopu si podľa mňa až zbytočne na seba proste plietol byť. Sice dobre, áno, bol hnaný tímom, ale reálne aj sám musel cítiť, že už ide fakt, že na tú úroveň tej hrany a nejakého prípustného rizika. A ja zase nechcem to zľahčovať, áno, proste bola to jeho chyba. Jednoznačne som o tom presvedčený a určite to potom ukázala aj telemetria. Jednoducho, že naozaj do tej zákruty jednoducho išiel už v podstate cez hranu toho, čo to auto dokázalo. Len ja sa stále neviem zbaviť toho pocitu, že či to naozaj muselo nastať. Ono totiž to, samozrejme, dlhé kolá sme videli to, že vlastne Verstappen bol v tom DRS dosahu. Lenže potom, akoby razom od nejakého 13. 14. kola, vlastne ten rozostup začal narastať. Hej, že zrejme tam došlo už k nejakému tomu povestnému zlomu v tej výkonnosti pneumatik, ktorá naozaj prichádza z kola na kolo, kedy jednoducho sa tá výkonnosť stráca. A mne fakt utkvel aj v pamäti moment jednoducho z 15. kola, keď som to pozeral, kde už vlastne Leclerc mal 1,7, 1,8 sekundy náskok. Hej, Verstappen už bol ďaleko samozrejme mimo DRS-ka. A ja si hovorím, pane Bože, poďte do boxov. Konečne to vezmite proste do vlastných rúk a nechajte ostatných, nech reagujú na vás. Prirodzene samozrejme sa to zase nestalo. Ja som si naschval ešte v podstate dneska, lebo nešlo mi to z hlavy. Tak som si robil v podstate taký prepočet trochu toho, že keby naozaj Leclerc išiel do boxov v tom 15. kole, že kde by sa vrátil? Lebo rozhodne je tam vždycky riziko toho, že jednoducho prídete do nejakého trafiku. A to samozrejme nikto nechce. A ja netvrdím, no mne osobne to vyšlo tak, že Leclerc by sa vrátil natrat na 8. mieste asi 1,5 sekundy za Okonom. Samozrejme, čo je trochu blbé v tejto situácii, no 1,5 až 1,7, 1,8. Čo je ale blbé na tejto situácii je, že by sa vrátil v prípade ideálneho pitstopu okolo 2,5 sekundy, tak by sa vrátil veľmi tesne pred Ricciardom. Čo je samozrejme nepríjemné, hej, keďže automaticky teda defenzíva. Čiže nebol by to ten úplne čistý vzduch, lenže zase ja si hovorím, že dobre, stále máš možnosť toho Ricciarda proste pustiť pred seba, lebo aj tak, keď už tie gumy dostaneš za toho no, pol kola, podľa mňa stačí, je to naozaj dlhý okruh, bola tam vysoká teplota, čiže tie pneumatiky spolupracujú relatívne rýchlo, tak bez tak si na ňom skôr či neskôr zmlsneš a ideš krásne v čistom vzduchu a už naháňaš proste ostatných, ktorí samozrejme ale na teba musia reagovať a ktorí by reagovali opäť nejakým spôsobom návalovo. Ako sme videli, v 18. kole boxy plné jednoducho a od ideálnych pitstopov to malo teda veľmi ďaleko. Hamilton pitstop 3,8. Russell 4,1. Sainz 5,3. Alebo koľko to bolo. Hej? Že naozaj, že katastrofálne pitstopy. K tomu si prirátaš jednoducho tieto veci. A OK, možno by tam bol niekto, kto by sa nejakým spôsobom snažil natiahnuť ten stín, že pôjde vlastne proti tým ostatným. Ale v takom prípade zase hrozí presne to, čo by sa stalo Leclercovi. Takže preto ja zase nespochybňujem to, že on urobil chybu, ale stále si hovorím, a aj vzhľadom na to, čo sme jednoducho počuli ďalej a celkovo vyslovená panika, stres vo Ferrari po tom Verstappenovom pitstope. A aj tá vyslovene trápna situácia s tou vysielačkou Sainzovi o tom 5-sekundovom treste. To normálne facepalm som si dal. Jak sa toto môže stať v tak obrovskom, tradičnom, úspešnom týme? To je neuveriteľné proste až pre mňa. Takže ja... No jednoducho zase je to ten ďalší víkend, že kedy, jakmile má niekto trochu vzťah k Ferrari, tak jednoducho úplne, že stráca slova a nechápe. Vyslovene. Hej? A ja si myslím, že dalo sa tomu predísť. A vzhľadom aj na tú pozíciu, že áno, že ten víťaz naháňa toho druhého, tak kto je v situácii, že by mal vyskúšať niečo out of box? No samozrejme, že to Ferrari. A Red Bull, áno, prirodzene, ak by ich teda predbehli, tak samozrejme by museli reagovať, ale zase dobre, reagovali by nejakým spôsobom s kľudom. Ono v podstate aj vedenie Red Bullu si dosť verilo a Christian Horner aj sám tvrdil, že dobre, pokiaľ akože toto by sa Verstappenovi nestalo, tak sme boli schopní strategicky prinútiť Ferrari a teda konkrétne Charlesa k dvojzastavkovej stratégii v pretekoch. Čiže ono by to nebolo o tom, že oni by, ja neviem, že nerátali s tým, že by, dajme tomu sa... že by nerátali s tým, že by sa nedostali pre Charlesa napríklad v boxoch. So všetkými týmito alternatívami sa jednoducho rátalo a oni si verili jednoducho za každej tejto okolnosti. Len Ferrari malo opäť spraviť ten krok, že bum, proste ideme na to prvý a reagujte vy ostatní a vyrobte chyby. Pretože toto je napríklad vec, a k tomu sa určite tiež dostaneme, ktorú obrovsky využíva túto sezónu Mercedes. Presne oni extrémne ťažia z chýb druhých. Čo je naozaj krásne vidieť. A s autom, ktoré v pretekovom tempe stráca 4 desatiny a v kvalifikačnom 8 desatín, mať už fakt, oni vyslovene tlačia už na to Ferrari, tam je odstup 44 bodov pre Boha. Kto by to bol povedal po prvých 3-4 veľkých cenách? Neuveriteľné niečo. Takže... Áno, veľa sa hovorí o tom, že Charles sám a neviem čo, ale ja za tým vidím opäť jednoducho nedostatočnú prácu, nezvládnutú stratégiu a nedostatočné čítanie pretekov zo strany tímu a nedostatočnú podporu aj v rámci tohto. Trošku som sa rozhovoril a neviem, či k tomu máš ešte teda...
Ne, určite v pohode. Ja si myslím, že jenom akorát zopakujú to, že je fakt těžké být fanouškem Ferrari v posledních týdnech a měsících, tak jak jste byli nahltaní a namlsaní vlastně těmi úspěchy v počátku sezóny. Ano, já ze své pracovní zkušenosti v rámci procesního inženýrství můžu říct to, že ve Ferrari to, co můžu odečítat jako divák z televize a to, jak říkáš, jak tam chaoticky někdy i poskakujou ti lidé v garážích jednotlivých v rámci Ferrari, tak mi přijde, že spousta těch procesů, a je jedno, jestli je to proces v automotive, jestli je to proces v NASA, nebo jestli je to proces ve Formuli 1, nebo v jakémkoliv jiném sportu, kde se musí rychle reagovat, tak všechno musíte mít přesně nadefinováno, musíte mít napsané přesně eskalační nějaké matice, ať se stane cokoliv, tak musíte reagovat takhle, takhle, takhle a samozřejmě to drillovat. Jasně, na jednu stranu tady máš nějaký lidský faktor, který tě vždycky může nějakým způsobem může tě zahambit, když to takhle řeknu, a složit ti domeček z karet, ale na druhou stranu mi přijde, a to jsem viděl, myslím, v tom minulém závodě, zase, můžu to odečítat jenom v rámci nějakého svého laického pohledu, tak byli tam nějací dva týpci v té garáži, a teď nevím, jestli je to Sainz nebo Leclerc, co se týče garáže, ale to je celkem jedno, ale skákali tam právě při tom a během a vlastně ještě před pitstopem, tam jsem skákali nějakým způsobem chaoticky, nikdo nevěděl, kdo má vzít kterou pneumatiku, a teď nemyslím ty mechaniky, ale myslím takové ty typky s těma kraťasama, se sluchatkama a tak dále, co odebírají třeba ty staré, někde je přesunujou z bodu A do bodu B, a přišlo mi to, že to je strašně chaotické, že tam skáčou přes sebe, ano, ty garaže častokrát mají takový ten úzký, že jo, ten výstup, kde se tam lidi musí navzájem přeskakovat a objímat, aby se nějakým způsobem přešli a tak dále, ale zkrátka souhlasím s tebou v tom smyslu, že v tom Ferrari to teď funguje strašně chaoticky a spousta procesních akcí a reakcí, za které by měl nést zodpovědnost Binotto, tak si myslím, že tam nefungují, že tam nejsou nastavené, nebo že tam spousta standardů není nastavených, co se týče jednotlivých problémů, co se týče jednotlivých akcí a reakcí, a je to škoda, jak říkáš, prostě pro takový tým, jako je Ferrari, si myslím, že to je prostě až skoro fakt hamba, že si nechávají takto unikat body mezi prstama prostě v závodech, které by měly jednoznačně opanovat, kor, pokud teda Red Bull nemá takovou rychlost na rovinkách, jakou měli předtím, a nemají ani takovou rychlost v rychlých zatačkách, jako měli předtím, a kdy jsme schopni vidět, nebo kdy jsme svědky, že Charles Leclerc dokáže svým tempem nechávat za sebou Maxe Verstappena po odstartování závodu. A jak říkáš, ta degradace pneumatik u Maxe Verstappena byla prostě velká. Tuším, že se tam dostal ještě na větší ztrátu. Myslím, že to bylo i přes 2 vteřiny někde před tou kolizí, ale...
Jeden moment, áno. No. Ja len, vieš, som presne hovoril, že o tom 15. kole, tam to bolo nejakých 1,8, ale na štatistikách, áno, vidieť potom o stupe cez 2.
Takže jenom fakt škoda pro to Ferrari, že si to nedokážou nastavit prostě tak, aby to kliklo všechno, tak jak to klikalo právě před tím Mercedesu a v minulé sezóně Red Bullu, takže a nasadili tomu korunu, že jo, Sainz tam předjíždí, tuším Pereze, nebo jo, Pereze, že jo, a on mu tam řekne do sluchátek, to teďkom, když tak můžeme probrat, jako ten inženýr přece musí vidět na některém z těch monitorů, mají tam 150 monitorů pro boha, teď tam musí vidět právě ten režisérský cut, kde vidí prostě ten závod, ne? Nebo jako takhle, chápu, že práce inženýra není jednoduchá, určitě ne, ale říkat mu do sluchátek prostě, hele, zůstaň venku, nebo teda pojď do pitu, pojď do boxu, zrovna když on tam prostě předjíždí, že jo, Pereza má plné práce volantu, nebo plné ruce volantu a tak dále, prostě to je fakt Sodoma Gomora.
A to je presne ďalšia vec, pretože k tomu to takisto nemuselo dôjsť, keby reagovali skôr. A vtedy, kedy mali. Lebo opäť to bola jednoducho reakcia veľmi neskora. A to, že ten pokyn prišiel práve počas toho predbiehacieho manévru, je len za mňa ukážka toho, že tie nejaké predzávodné briefingy a určovanie tých stratégií A, B až po E, ako sme počuli v Rakúsku, tak jednoducho aj tak mi príde, že je k ničomu, pretože sa tam v konečnom dôsledku aj tak len improvizuje. Nepochopiteľné pre mňa. Naozaj nepochopiteľné, a zase len mi to vyplýva z toho tak, že áno, oni vidia, kde reálne je na trati, nepotrebujú na to žiadny prestrih od režisera ani nič také. Oni vidia samozrejme na lifetimingoch a na týchto veciach všetko, jednoducho všetko. Ale zrovna v tej chvíli sa jednoducho zase len doprocesovávalo to, že vlastne čo ideme robiť, a nesledovalo sa, čo sa deje na trati. Ja to osobne vidím takto. A jednoducho, áno, presne, si to krásne povedal, presne, ďalšie jednoducho fópa. Dobre, ťažká téma, poďme od toho kúsa.
Ja bych tomu nedovedal, že příště môžu mít plány na všechny písmenka v ABCD a stejne zase to neprojde, pretože...
Aj tak to k ničomu nebude.
Okay. No? Dobře, tak. Já bych teď jenom v krátkosti na Alpin, než půjdeme k dalším tématům. Já si myslím, že Alpin teď co ukazuje, protože oba Alpiny skončily před oběma McLareny, a ukazují potenciál takový, jak se teď dělá sranda z Latifiho, že efekt Latifi, že jo, a zdravíme ještě Aizaleho, který bez toho asi nemůže žádný závod vynechat, prostě aby tam...
Ani žiadny post na Instagram.
Jo, fakt, no, aby prostě neoznačil Latifiho někde. Já si myslím, že teď, když dáme bokem nějaký humor hlavně ten černý humor, tak si myslím, že právě Alpin je takovým tím neznámým faktorem, který si myslím, a já si na to teď tipnu do konce sezóny, že pokud teda samozřejmě si udrží Alpin tu svoji výkonnost a spolehlivost, tak si myslím, že v rámci závodění, a teď bych si asi spíše vsadil na Alonza, tak Alonso a ve spolupráci právě s celým tím Alpinem si myslím, že mají potenciál zamíchat kartama v tom smyslu, že v šampionátu pilotů promluví docela dost výrazně právě do konečného pořadí na konci sezóny, že ukradnou body buď to Perezovi nějakým způsobem, ukradnou body možná Russellovi. Já vím, že Alpince zrovna, nebo konkrétně Alonso se častokrát asi do nějakého souboje prostě s Russellem nebo s Hamiltonem nedostane, a pokud ano, tak samozřejmě Alonso si řekne, OK, toto není můj závod, toto není můj soupeř, jasně, ale jak říkám, ten potenciál si myslím, že tam je, aby zamíchali kartama, protože Alpin je neskutečně rychlý a neskutečně efektivní.
No, určite sa neprípletu do prvej šestky, ale chápem, čo tým myslíš, že áno, že budú brať body v podstate tým pilotom teda z tej prvej šestky. Súhlasím, určite. A vzhľadom aj na to, ako sa vyvíja sezóna a na to, že v podstate v McLarene už sú tak trochu založené ruky, tak si myslím, že Alpine by si mal asi uhájiť to čerstvo nadobudnuté štvrté miesto v pohári konštruktérov po tejto veľkej cene. Náskok 4 body teda pred McLarenom. No a zase ťažko predikovať, lebo už sme to videli, že Alonso vie mať veľmi utrápené obdobie v sezóne, aj keď teraz ozaj ukazuje skôr také tie lepšie výkony a lepšie teda preteky. Ale zase, no, ja si myslím, že on je taký náchylný k tomu, že, ja neviem, jeden závod, dajme tomu, nedokončí kvôli nejakému technickému problému a trochu sa to s ním povlečie. A ten Esteban zase bude to musieť zobrať do vlastných rúk. A hlavne určite to budeme riešiť aj v rámci preview pred Maďarskom, ak sa teda k tomu dostaneme. Ale tam už, keď mi to nevyšlo teraz, tak som presvedčený, že pri Hungaroringu mi to vyjde, že tam sa teda Alpin extrémne vytrápi. Myslím si, no ono, Hungaroring je proste jedna veľká technická pasáž. A toto Alpinu nebude sedieť. Oni sú samozrejme strašne rýchli na tých rovinkách, ale toto bude utrápené. Tam veľmi budú radi za nejaké posledné body 1, 9, 10. miesto. Tam to vidím ozaj blede. Ale k tomu sa určite teda dostaneme v rámci teda nejakého preview. A v podstate áno, ohľadom tých bodov to sa rozhodne zhodneme. Aj v okolnostiach na to, že Perez nám trošku upadá. takže tak. Dobre, ja tu mám bod 4, to len ozaj prebehnem. 18. kolo a boxy praskali vo švíkoch. Sainz hrozný pitstop a ešte takmer kolízia s Albonom. Zase ďalšie
tam som sa chtěl zeptat, jakožto více zkušeného diváka a fanouška Formule 1, nevím, jak ho nazvat, ten prostě ten člověk, co ho vypouští, že jo, z toho pitstopu, tak on samozřejmě dobře vidí, že přijíždí nějaký Albon a neví asi možná v tom okamžiku, jestli je to monopost, který vyjíždí ze svého pitstopu do závodu, anebo jestli právě přijíždí do pitstopu vyměnit pneumatiky. V takovém případě by samozřejmě nemusel Sainz a ten, kdo ho vypouští, stresovat, že přijde o pozici, ale zase se zeptám, jako tady tohle, měl by to vědět ten člověk, že ten monopost jede teprve přezovat, anebo že vyjíždí? Jako, jo, jestli rozumíš, co tím myslím, protože...
Pozri sa, je to Williams a vzhľadom na umiestnenie z minulého roka, tak podľa toho je vlastne
úplne vzadu.
Tá postupnosť tých boxov, čiže áno, Williams má vlastne predposledné boxy. Hej, čiže tam samozrejme vidia, že jednoducho prichádza do boxov a že jednoducho pôjde tou 60-kou po tej pitlane okolo nich. Tam jednoducho sa to skomplikovalo tým, že zadný zdvihák mal problém, dokonca predný zdvihák mal problém a vďaka tomu jednoducho ten signál na to vypustenie prišiel v nevhodnej chvíli. Takže ono to bola taká kombinácia proste chýb viacerých ľudí a tak ďalej, takže zase čisto jednoducho tímová vec a nejaká nesúhra, však ten pitstop mal 5,3, to bola katastrofa. Takže tak, no tam sa to pokazilo na tých zdvíhákoch, neviem teda aký tam bol problém, ale ten predný bol až vtipný, jednoducho ten tam sácal neskutočným spôsobom. Okay. Takže tak, číslo 5. Michal, kde je ten tvoj Gasly? kedy ťa už prejde ten optimizmus ohľadom
neho? Je to tak?
Nedalo mi to.
Jo, Alfa, ja jenom asi v krátkosti, Alfa Tauri prostě mělo opravdu víkend k zapomnění. Yuki Tsunoda doplatil právě na dravost Okona a prostě asi nemají vůbec rychlost, nemají, ne, já teďkom si nespomenu, do kterého zavodu a jestli pokud vůbec přinesli nějaké balíky vylepšení a nějaké upgrady a tak dále. Zatím tomu prostě nenapovídá ten průběh té sezony a já sám jsem zvědav, co Franz Tost na to, jakým způsobem on bude řešit tady tyhle ty nedostatky, protože Pierre Gasly určitě od té doby, co bylo teda řečeno, že bude pokračovat v Alfa Tauri i příští sezonu, tak já mu prostě strašně fandím, ale já si myslím, že on se tam prostě vtrápí v tom týmu, že on přerostl svýma schopnostma ten tým, zasloužil by si podle mě lepší a výkonnostně lepší tým a možná i v rámci těch různých mechanismů v zákulisí lepší tým, ale samozřejmě to je těžké, protože máš na výběr jenom omezený počet týmů. Takže prostě trápí se obě strany, možná všechny tři strany, to znamená Pierre Gasly, tým a samozřejmě i jeho fanoušci, takže tolik za mě. Jako je to škoda a dívá se na to fakt blbě.
No, právě Alfa Tauri prinieslo nějaké vylepšenia právě i teda do Francúzska. Sam Gasly v jednom rozhovore povedal, že bohužel se nepredviedli. Jednoducho, hej, čiže nenaplnilo to teda nejaké očakávanie. A možno u Gaslyho je cítiť taký trošku efekt Leclerc z minulej sezóny, že keď si naozaj že istý tou svojou pozíciou, tak to tiež není úplne dobré. A len zase no, u neho je to o to komplikovanejšie, že jazdí v naozaj priemernom a skromnom týme. Takže uvidíme, no. Toto áno, to bude rozhodne veľmi utrapená sezóna, hlavne teda, ak by sme sa mali zamýšľať nad tým, že čo s Gaslym po roku 2023, aj keď je na to ešte prirodzene skoro, tak no, to tomu na kredite rozhodne nepridáva. Takže ohľadom neho to určite teda bude ešte zaujímavé. A to najmä budúci rok. Číslo 6. Týmy, ktoré som podceňoval, si urvali najúspešnejší výsledok v sezóne. Na budúce Ferrari underdog. Takže bravím, no Alpin si v podstate zajazdil najlepšie body v sezóne, keď teda dáme preč šprintové závody. A Mercedes, 2-3. Akože, OK, asi sa oplatí občas počúvať teda odborníkov a tak ďalej. Graham Hill to teda sa pomýlil len o jedno miesto, čiže Hamilton druhý. No, veľmi pekný víkend a teda ten progres, ktorý oni ukazujú, to je niečo nenormálne. Ako krásne, pomaličky jednoducho to auto vyladzujú, ako dokážu pracovať proste s tými ponúknutými šancami a rozhodne majú aj neuveriteľné šťastie. Zase safety carik zahral, takže tak jednoducho, ale tak šťastie praje pripraveným. Takže niečo závidieť, len jednoducho brať si príklad. Páni z Maranela napríklad.
Je to tak, ja si myslím, že Mercedes vždycky pracoval a vždycky bude pracovať ako dobře promazaný stroj, co se týče zase těch akcí a reakcí, které prostě u toho Ferrari nejsou, ale jak říkáš, pomaličku, ale jistě, pečlivě, důsledně a je to prostě ta buldočí povaha právě v tom Mercedesu, která je žene dopředu a líbí se mi to, jakým způsobem i třeba George Russell, jak se tam hádal, že jo, do toho rádia právě ohledně té kolize s Perezem, kterou si myslím zavinil on a vůbec nebyl teda vpředu, jak on říkal, ale samozřejmě vždycky.
No, ne, mám podobný názor. Ale
vždycky ti budou snášet na vinu, snášet vinu prostě na vždycky až na někoho jiného a teprve až naposledy jako na sebe a u George Russella to není výjimka, ač mu teda fandím. Ale jenom v krátkosti, tam jak, že jo, toto Wolf, jako tam trošku sepsul a řekl mu teda sklop hlavu a prostě funguj dál a pracuj dál, tak tam mi přišlo právě tady v tomhle tom, jakým způsobem mu toto řekl, ne co mu řekl, ale jak mu to řekl, tak si myslím, že Russell, jak od té doby, co přišel do Mercedesu, tak začal tam fungovat, nebo spíše pokračoval v té filozofii, kterou měl ve Williamsu, a sice, že všichni víme, že jo, i díky Drive to Survive, ale i díky všem těm rozhovorům, že to byl Russell, kdo, a ty to řeknu opravdu hodně přehnaně, já vím, ale že Russell de facto postavil spoustu věcí, které fungují ve Williamsu do dnes, co se týče nějakého feedbacku, že jo, práce s daty a tak dále a tak dále a tak dále. A já věřím tomu, že Russell je v dobrém slova smyslu dost otravný v tom Mercedesu, že šťourá nos všude možně, že říká nebo naznačuje nebo chce spolupracovat v rámci Mercedesu, hele chlapi, měli bychom tohle dělat takhle, tohle mám odzkoušené ve Williamsu, tohle mám odzkoušené ve Williamsu v rámci nějakých feedbacků a tak dále. A věřím tomu, že častokrát právě s tímhle s tím otravuje toto Wolfa v rámci, jak zlepšovat dál Mercedes z jeho strany, z jeho fresh očí v novém týmu, protože určitě přichází jako no, přišel jako nováček s tím, že má nové názory v některých na oko nebo na první pohled zrezivělých mechanismech a procesech v Mercedesu, ač se tomu možná nedá věřit. Ale abych se k tomu vrátil, tak si myslím, že právě George Russell je takovým tím hnacím mladým motorem v těch různých mechanismech, nejenom feedbackích, ale prostě v těch procesech, které by měly vést ke zlepšení a možná i on má nějakou svou míru úspěšnosti na tom, že se teďkom ten Mercedes pomalu ale jistě zvedá.
Je to možné, aj keď ja by som to asi nepovedal úplne tak, že možno tam niekoho otravuje. Vieš, jak to chodí, že keď nabereš do týmu vlastne nového človeka, ktorý má skúsenosti teda odinakial, tak keby si jednoducho klopil uši a nepočúval po prípade niektoré, ja neviem, nápady, ktoré už má odskúšané, tak si dinosaurus proste, vieš. Ale zase na druhú stranu mne tá reakcia prišla správna, len z toho hľadiska, že Už naozaj sa preháňal ten tlak proste na toho inžiniera a už to presiahlo tú hranu, že dobre, potrebujem vyjadriť svoju nespokojnosť proste nad tým, čo sa stalo a chcem tú pozíciu naspäť. Už to presiahlo proste do vyplakávania a hrozilo tam riziko nejakého zníženého sústredenia. Takže jednoducho, toto Wolf ako správny šéf mu proste zavrel hubu a bolo vymalované, však už potom vlastne bol pokojný, ak sa už s tým dalo zmieriť. A absolútne súhlasím v rámci toho, čo sa stalo s tebou. Dobre. Jednu taký zaujímavý bodík tu mám, lebo to možno aj viacerým ušlo. Prepisovali sme totiž historické tabulky. Alonso sa stal pilotom s najvyšším počtom odjazdených kôl v histórii a čoskoro získa prvenstvo aj v počte odjazdených veľkých cien. Myslím si, že na Kimiho Raikkonena mu ich chýba 5. Dobre si pamätám. 349 ku 344? Uh-huh. Tak nejako to
jo,
bolo,
tak
že?
To ja neviem, ale
no, takže čoskoro wow. Už budeme mať nového rekord aj v tomto, takže fakt, že klobúk dole. A to ešte koľko ho veľkých cien čaká.
A ako ja teďkom vrátím se k tomu, jak odcházel Kimi Räikkönen. Já si myslím, že jak bude odcházet, pokud bude odcházet na konci této sezóny Alonso, tak ten odchod bude smutnější a myslím si, že fanoušci, kteří se nakláněli právě k Räikkönenovi, že s tím odchází právě takový ten zvláštní showman a jednoduše prostě Iceman, tak si myslím, že Alonso teď dělá všechno pro to, aby ten jeho odchod byl daleko více, když to řeknu v vozovkách, oplakanější v rámci jeho fanoušku, ale i neutrálních fanoušků, kteří třeba milují Formuli 1.
A nedá mu to moc jo. práce, lebo teda ten Kimiho odchod bol taký všelijaký. No. Dobre, číslo 8. Vyšlo mi aspoň niečo. Bieda Haasu a nevypočítateľnosť Aston Martinu. Vďaka Vettelovi so Strollom sme tajili dých aj na konci pretekov. Čo si myslíš tam o tových súboji, o posledné bodované miesto?
Mají to zapotreby, pretože přišlo mi tam jako přišlo mi to ze strany Vettela jako zbytečné velké riziko. Dobře, chtěl to zkusit, jasně. Vždycky, jak se všude říká ve Formuli 1, že tvůj první soupeř je tvůj týmový kolega, OK, ale tady neměli co získat pro tým, protože kdyby si akorát prohodili pozice, tak co, tak prostě je to pořád stejný počet do poháru konstruktérů, ale s tím vyšším rizikem nějaké kolize a tady Vettel ukázal prostě Strollovi staršímu, že by on mohl ztratit nějakou trpělivost s ním a prostě si to vyříkat, protože jako Viděli jsme to i v tom jednom mikrookamžiku, kdy prostě Stroll zase sepsul svého inženýra, který se mu snaží prostě jakkoliv pomoct, tak mu prostě řekne neotravuj a nech mě na pokoji a tohle. To tady jenom prostě Stroll mladší ukazuje, jak strašně nesympatický pilot to je, a já věřím tomu, že spousta lidí v týmu, ať už za jeho zády, anebo možná i trošku veřejně, ho prostě nemusí, protože bavili jsme se o tom milionkrát, co která vysílačka znamená, že když Lando Norris řekne prostě nechte mě být a tohle, tak je to prostě v nějakém zápalu emoce a tak dále, ale tady žádné emoce u Strola nebyly. Byl tam absolutně sám na té trati, prostě 20 metrů před ním a za ním nikdo, a dostane nějaký pokyn od inženýra a on ho takovým způsobem prostě odpalkuje. Jako neříkám, že to je jednoduché i pro Strola, jasně dokážu se vžít do jeho situace, ale přijde mi to, že jenom tak to ukazuje, že prostě je pravoplatně jeden z nejméně sympatických pilotů na startovním roštu, a tady tohle to mi přišlo zbytečné, a tak ten závěrečný souboj mi přišel taky absolutně zbytečný.
Bol, no, ono, Vettel fakt, že až veľmi zbytočne sa na neho tlačil, lebo v podstate, keď sa teraz tak nejak pozriem na vlastne rozostup, tak vlastne Gasly za ním bol vyše sekundy, no, necelú sekundu. Čiže samozrejme dala sa dať, hej, noha z plynu, nemuselo sa to hnať, a presne to hrozilo aj tým, lebo mne to prišlo, že práve jak sa proste na neho tlačil, tak sa presne aj stalo to, čo hrozí celkovo, že Stroll tam nezabrzdil úplne dobre, alebo respektíve zabrzdil tak viac, a preto sa dostali tak extrémne blízko k sebe, lebo to boli fakt, že centimetre. Takže ono od Vettela, no asi by som čakal, že môže takúto vec predvídať, takže presne zbytočné, ale tak našťastie to neskončilo kolíziou pre Boha, lebo to by internety vybuchli asi. Dobre, číslo 9. Režisér pretekov mal asi tiež ťažkú noc pred pretekmi. Za mňa najhoršia réžia v doterajšom priebehu sezóny.
Ano, souhlasím, a myslím si, že v celé této sezóně je režie dost jako bídná v porovnání třeba s minulýma dvěma sezónama, a podobně jako Perez, který spal a při tom restartu, a když si ho teda George Russell namazal na chleba, tak režie absolutně katastrofa. Nestíhá. Já jsem rád, že občas tam máme nějaké to malé okýnko v tom pořadí těch jezdců, kde se něco třeba děje nebo tak. Ale co bych třeba ještě i uvítal v té grafice, kterou máme vlastně celý závod konstantně, co se týče toho pořadí, tak bych tam přivítal jeden úzký sloupeček s pneumatikama, které mají, myslím, jenom barevně. Já vím, že tam proklikává ta grafika stáří pneumatik a jakou zrovna kdo mají pneumatiku, ale chtěl bych to vidět třeba konstantně. Jako to je jenom takový můj subjektivní názor, aby si člověk udělal třeba lepší obrazek, který pilot je na zrovna jaké pneumatice a co od toho třeba čekat. Ale jo, souhlasím s tím, že ta režie je fakt bídna.
Tak určite má nejaký zmysel, že prečo to tam, dajme tomu, preskakuje, že prečo napríklad aj to stáří pneumatik tam nie je napríklad permanentne, hej. Takže k tomuto sa nejakým spôsobom teda neviem vyjadriť. To, čo réžia má vlastne na starosti, je to, aby samozrejme zachytávala to dianie a ponúkala samozrejme aj opakované zábery, a aby sa venovala teda tým zaujímavým okamihom, a to sa nie celkom dobre darilo, a mne to príde tak, že ozaj tie režie na tých novších okruhoch, a v tomto prípade dobre, Paul Ricard, nemôžeme povedať, že je nový okruh, ale zase na jednu stranu dobre, je to posledný rok Paula Ricarda, aj, takže či aj to zahralo do karát, lebo ozaj na tých zabehnutejších okruhoch je to poznateľne lepšie. Takže ťažko povedať, že možno by som za tým hľadal aj toto. Dobre, no a na záver číslo 10. Je o titule rozhodnuté? Tabulky hovoria neúprosne. Naviac Mercedes bude nepríjemne podkurovať Ferrari. Čiže keby sme si to vlastne zhrnuli, tak vlastne v pohári konštruktérov má Ferrari 82 bodov stratu na Red Bull. Zatiaľ, čo Mercedes na Ferrari stráca už len 44 bodov, ako sme sa bavili. Charles Leclerc, ako si aj ty spomínal, už 63 bodov strata. Pričom ešte som videl také zaujímavé porovnanie, že nebyť jednoducho týchto minel a technických problémov a strategických nedostatkov, tak v podstate tam to robí stratu 78 bodov. Čiže šialené. Keď si to predstavíme, že teraz by mal Leclerc v podstate 15 bodový náskok pred ním. Ďalšia vec je, že štvrtý Carlos Sainz, nebyť toho, že v tejto veľkej cene získal najrýchlejšie kolo, tak má s Russellom rovnaký počet bodov. A ďalšia vec, Checo Pérez na treťom mieste stráca už len 7 bodov na Leclerca. Absolútne šialený priebeh proste z tejto sezóny z tohto pohľadu, keď si zoberieme, že za aký krátky čas sa tie pomery síl a výsledkov dokážu zmeniť.
No, ja si myslím, že môžeme čekať jeden z nejzajímavějších soubojů práve o druhé a třetí místo za poslední sezóny, protože že ještě v dobách, kdy Bottas zavodil v Mercedesu, tak vesměs o tom druhém místě bylo rozhodnuto, že to byl buď Verstappen a třetím Bottas a nebo vlastně naopak. A v pohár konstruktorů to už byla úplná nuda, když pohár konstruktorů sám vyhrával Hamilton bez pomoci Bottase. Tady si myslím, že to je krásně rozmíchané v rámci těch karet. Perez bude pod tlakem určitě ze strany Red Bullu, řeknou mu, hele, Leclerc teďkom ztrácí, bude zase nervama úplně někde mimo v dalším závodě, protože máme jenom týden do dalšího závodu a to není dostatečně dlouhá doba, aby se dal psychicky do pořádku. Ať se mnou kdokoliv souhlasí nebo ne, prostě týden je strašně krátká doba na to, aby, jo, jako on je samozřejmě top sportovec, profík, všechno. Já vím, že opticky to bude vypadat, že ty starosti hodil za hlavu, ale věřte mi, že to tak opravdu nebude. Carlos Sainz taky si myslím, že bude muset zabrat, aby se zaprvé odpoutal od Russella, protože všichni v týmu Ferrari jsou přesvědčeni o tom, navzdory teda těch technických fopa a tak dále, že Ferrari je rychlejší a schopnější monopost než ten Mercedes, s čímž se dá v některých úhlech pohledu určitě souhlasit, ale Sainz prostě bude pod tlakem zase od George Russella, možná ani tak ne od Hamiltona, který se taky trošku teďkom vzchopil, ale pořád je to ten Russell, kdo drží ty trumfy právě v Mercedesu a jak říkám, je tam jak říká Ištěvo, ten DRS vláčík a tady je to taky tak, že prostě od toho Leclerca směrem dolů až po Russella, to znamená od druhého až pátého místa, kdy ta ztráta není moc velká, není tam ztráta ani 30 bodů, takže si myslím, že tam máme jeho zábavu postaránou a podle mě kdo skončí druhý a kdo skončí třetí v tom závěrečném pořadí, si myslím, že nebude rozhodnuto ani do, že nebude prostě, že se bude rozhodovat, dejme tomu, v posledních dvou, třech závodech.
Súhlasím, áno, rozdiel medzi druhým a piatým 27 bodov, ale vďaka tomu, že Lewis Hamilton má teraz momentum, tak úplne by som nesúhlasil s tým, že George Russell to má v rukách, ale tak to sa veľmi často v tomto nezhodneme. Uvidíme, ako Maďarsko, to Hamilton miluje, takže tam to bude zaujímavé. V každom prípade myslím si, že ohľadom Paul Ricard sme asi témy vyčerpali. Takže vám teda ďakujeme za pozornosť. Verím, že ste si užili túto nezvyčajnú review. A samozrejme, sledujte naše sociálne siete, ako vždy, na Facebooku DRS Podcast, na Instagrame drspodcast.f1. Takže tam vás samozrejme budeme informovať, budeme teda postovať novinky, no a budeme sa tešiť na budúce. Čau, ahojte.